Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбувся військовий парад з нагоди офіційного свята Республіки Білорусь Дня Незалежності. Нагадаю, що відзначається це свято від 1997 року і примірковане до Дня визволення Мінську від нацистів у 44-му році. До теми самого параду і святкування ми неузабаві ще вернемося, а зараз ось про що. Може, якраз тому, що сьогоднішня дата, зв'язана не з обвященням незалежності, а з перемогою над нацизмом, звернуло на себе увагу одно виказування коментатора параду на першому національному телеканалі.
Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязателен славянский тип лица.
Вось же у шерагу позитивних якостей солдата роти ганарової варти так само обов'язковий славянський тип твару. Що гэта може значити? Над гэтым разважає Сергій Дубавець.
А що гэта такое, славянський тип твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацисты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расеі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару ўсяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста – чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару – гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да глямуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты. Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з большой землі. Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай блогасферы. Блогер Life Journal Падмянушка і Бацян сярод іншага піша. Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фраза каментатара датычная умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на офіційним узровні, питається блогер з блогового порталу Life Journal Бацян. Ну, а ми вертаємося до параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што адстую, НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 4-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адносін. Рэальна абазначылася перспектыва дальнейшего расширения Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
Мы укрепляем государственность, энергічна модернізируем эканоміку, фарміруем здаровае гражданскае общество, обеспечиваем стабільнасць і парадак в обществе, безопасность наших граждан.
Пасля параду вайскоўцаў у цэнтры Менску адбылося шэсце спартоўцаў і фізкультурнікаў у стылістыцы СССР 30-х гадоў.
Дарэчы, фотарэпартаж сённяшняга параду вы можаце пабачыць на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг. З гэтага фотарэпартажу сярод іншага вынікае, што афіцыйная Беларусь стварыла новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў, які ў вялікай ступені падобны да савецкіх святкаванняў, але адзначаецца большай пампезнасцю і заарганізаванасцю. Працягвае тэму Ігар Карней.
Маштабы адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі з году ў год шырацца. Калі раней буйныя ваенныя парады ды шэсці ветэранаў ладзіліся на юбілейныя даты, а ў неюбілейныя гады ўсё выглядала нашмат сцеплей, то цяпер тэхніка, вайсковыя злучэнні і фізкультурнікі праходзяць перад трыбунамі з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны штогод. Падаецца, што паступова адыходзіць на задні план сама дата, да якой прывязваецца тая ці іншая імпрэза. Так мяркуе аналітык Вадзім Казначэеў. Ён кажа, што ў сучаснай Беларусі мэтанакіравана ўзнаўляецца тое, што засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Парады вайсковай тэхнікі і фізкультурна-спартовыя шэсці пад пільным позіркам моцных гэтага свету, масавы прагляд салютаванняў і далейшае хаатычнае азначэнне на прыродзе – усё гэта ад старэйшага пакалення цяпер перадаецца моладзі. Робіцца гэта, на думку эксперта, у карыкатурным выглядзе.
Пачынаючы ад трактоўкі самой гэтай даты, якая з'яўляецца ў пэўню рашыстай, гэта дзень вызвалення сталіцы, але гэта ніяк не ёсць дзень незалежнасці, і тым больш, што гэта было ўведзена палявым рашэннем, не тое, што засталося ў спадчыну. Паведным чынам яна і святкуецца, но, напэўна, ў меншай меры праява комплексу непаўнавартасці, які праяўляецца часцяком, але ў дадзеным выпадку не самы яскравы прыклад. Гэта хутчэй працяг вось гэтай лініі, якая праводзіцца паслядоўна на аднаўленне Савецкага Саюза ў адной асобна ўзятай Беларусі. Робіцца гэта, як правіла, ў карыкатурным выглядзе. Тое ж самае, што пачынаючы са сцягу, гербу, гімну, лінія Сталіна і ўсё такое.
Палітолаг Александр Феадута лічыць, што ў пампезнасці, з якой адзначаецца Дзень Незалежнасці, ёсць і станоўчы бок.
Я не бачу нічога дрэннага ў пампезным адзначанні галоўнага свята краіны, якім павінен з'яўляцца Дзень Незалежнасці. Незалежнасць у нас давалася не так давно, і кожны год, калі яна менавіта вось так пампезна азначае, яна тым самым умацоўвае у галавах тых людзей, якія яшчэ мелі нейкі сумнеў наконт таго, будзе саюз, ну не будзе саюз, ніякіх саюзаў не будзе, будзе незалежная краіна.
Гэтак каментуе новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі палітолаг Александр Федута. Ви слухаєте Радіо Свобода. Що ви святкуєте 3 липня? Це питання, на яке ми пропонуємо відповісти навідникам нашого сайту Свобода.орг. Поки що виніки такі. Незалежність Білорусі – 9%. Визволення від німецько-фашистських захопників – 13%. Просто відзначає виходний день – 22%. І найбільш 54% сьогодні не святкують нічого. А ось як відповісти на це питання жихари Городні. З ними говорив Сергій Островцов.
Вы особисто, что если означаете, святкуете, эти вот для вас просто выходные.
Святкуем, вышли отдохнуть, в город посмотреть, с людьми пообщаться. Праздник есть праздник, в любое время.
Ну, а что за дата конкретно, что для вас-то?
Ну, третьего? Как, День независимости, освобождение Беларуси.
Гродно 16 липня вызвали, а сегодня только 3-го еще. Гродно 6 Беларусь так само?
Ну, наверное, начало было освобождение.
Означать будете или нет? Просто почиваете?
В бане.
А в лазни будете означать?
А я же, без лазни это не праздник.
День независимости. Ну вы означаете эту дату, тянет?
Так, символически немножко.
Какая-то массовка и все, как все. А так, чтобы специально нет, в принципе.
Что это за дата, в принципе? Вот,
освобождение Беларуси. Столицу имеется в виду, Минск.
Ну а День независимости это был 27 липня.
Это... Перенесли.
А, перенесли, вы памятуете?
Да, памятаем.
А в связи с чем это было сделано?
В связи с тем, что президенты захотят, так и перенесли. Так и было.
Конечно, сегодня праздник, не только выходной. Вот мы все вместе с внучкой вышли прогуляться, посмотреть, как народ отдыхает.
А вот за столом будете сидеть там?
Будем вечером.
Будем вечером, наверное.
Шампанское, горелка.
Горелка и шампанское. Все будет. И шашлык будет.
И шашлык.
Я работаю сегодня. Я работаю по сменам. У меня ночные смены. То, что пока перерыв перед ночными сменами, то отдыхаю.
Ничего означать сегодня не будет?
Нет, а как?
Отдыхаю с семьей, приехали друзья с Питера. Вот я их привез другой на экскурсию сюда.
Для меня просто выходной. Для меня свято, ну, как вам сказать, я загружен работой, поэтому я стараюсь просто отдохнуть. Для меня, в принципе, это праздник, скорее всего, что моральный. А физически я просто стараюсь отдохнуть с семьей.
Сверху мы считаем, что со святом вас, дорогие ветераны. А вот для вас это свято, тени?
Ну, для нас тоже это праздник. Двойной при том, потому что у нас сегодня сын родился, ему 12 лет исполнилось.
Конечно, свято. Освобождение Беларуси.
Вы знаете, что в Гродно вызвали 16 лет.
А какая разница? 3 или 16? Если определили 3, значит 3.
Так жыхары Городні адказвалі на пытанне, што яны адзначаюць 3 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягнем іншымі тэмамі праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасці былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых выбарчых камісіяў са 110. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета ў Беларусі адбываюцца парламенцкія выбары. Сёння ў Менску прайшоў сойм партыі Беларускага народнага фронту. На ім зацвердзілі кандыдатаў у склад акруговых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Нагадаю, дата выбараў 28 верасня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі на сёння падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісій з поўнага ліку 110. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначае, што Сойм рэкамендаваў накіраваць у акруговыя выбарчыя камісіі каля 50 чалавек.
Вылучаныя яны і ад партыі БНФ, і ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Мы на гэта маем юрыдычнае права.
Пра агульны стан вылучэння ў акруговыя камісіі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў свабодзе распавядае прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. Ён кажа, што прадстаўнікоў БНФ пакуль не ўлічваюць, бо пратаколаў вылучэння яны ў АДС яшчэ не перадалі.
На сённяшні сегодняшний день, на 3 липня, если брать агульный список, то вылучено 77 кандидатов у склада округового выборщих комиссий. Мета стоит такая, как у каждой окрузи бывало по одному кандидату от объединенных демократичных сил у склада округовых комиссий. Это как минимум. Ну, а коли отрымается, то неде будет и по два. Ну и поглядим, как улады на это отреагуют. Уключить они у склад комиссии представников от объединенных демократичных сил. Так само хочу нагадать, что уключение альбо не уключение у склад округовых комиссий представников з адзінага спісу, ну, з'яўляецца адной з умоваў прызнання альбо непрызнання парламенцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю.
Неабходныя дакументы прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў здаюць у аблвыканкамы. Кіраўнік берасцейскай філіі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што нейкай нядобразычлівасці з боку ўладаў пакуль не назіраецца. Дакументы прымаюць, рэгіструюць. Але гэта яшчэ ні пра што не кажа, лічыць спадар Маслоўскі.
Я памятаю минулой кампании, когда я заходил, все витались, все там это самое робили приемную там усмешку, нормально, все хорошо было. Як сверху прийти, приказ так зробят, что треба. А ты не приходишь, так они нормальные ждут.
Говорю, керовник берастейской филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нарачанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейскай Мядзельскай акругай. Каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзіць, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Магілёве адкрылі адбудаваную ратушу. Побачыць будынак ратушы і ўрачыстасць з нагоды яе адкрыцця прыйшлі некалькі тысячаў магілёўцаў. Але, як выявілася, не кожны ахвочы меў такую магчымасць. Непадалёк ад Савецкай плошчы, дзе знаходзіцца ратуша, затрымалі 8 моладзевых актывістаў. Яны былі адзетыя ў майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле адной з затрыманых Тацяны Булановай, міліцыянты без тлумачэння прычынаў загадалі моладзі прайсці ў міліцэйскі аўтобус, а пасля даставілі ў Ленінскі раённы аддзел міліцыі. Рэпартаж з Магілёва.
У міліцыі актывісты, сярод якіх быў непаўналетні 13-гадовы хлопец, прабылі больш за 3 гадзіны. Тацяна Буланова кажа, што прычыны затрымання сталіся менавіта майкі з бел-чырвона-белым сцягам і словамі «Жыве Беларусь». Акрамя Тацяны Булановай затрымалі яшчэ Расціслава Панкратава, Яўгена Чарніченку, Станіслава Сінакосава, Алега Філатава, Паўла Варашылава, Паўла Давыдава ды 13-гадовага Антона Станкевіча.
Ну, так і сказалі, што мне падабаецца ваша майка. Ураўся ўжо, калі нас заставілі. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чому мені доставили, сказали, нібито я розповсюджую друкувану літературу агітаційну. Але ніводні листовки, нічого в мене з собою не було.
Після складання протоколу затримання і огляду особистих речей активістів випустили. У відбудований будинок Могильовської ратуші сьогодні нікого, окремо удільника урочистості, не пускали. Там ще не скончили оздоблять інтер'єр. Ратуша, як каже могильовський історик, депутат Гарсовету Олександр Агеєв, відновлялася поводле будаўнічих накидов 18-го стагоддя.
Был выбран именно это конец 18-го стагодия, это первые ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотосдымки, или еще она толком не была изменена. Но все-таки крыху отрознивает от того классичного, ну, такого баракального, пышного выгляда, который был.
Старый будинок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцового самокирования. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилева и, махчима, кераўничие органы Гарсовету. Плянуется, что менавіта у ратуши Гарсовет будет проводить свои паседжанні і важныя гарадскія цырымоніі. На адкрыцці ратушы згадывалі караля Рэчыпаспалітай Стэфана Баторыя, які надаў Магілёву ў 1577 годзе прывілей на гарадское самакіраванне, магдэбургскае права. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці.
Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости.
необходимости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту историко-архитектурную ценность.
Рашение про отбудову ратуши гарвыканкам принял летось у 50-ю годовину яе знишения. Аднавіць Магілёўскую ратушу збіраліся яшчэ на пачатку 1990-х гадоў. Тады гарвыканкамам кіраваў першы дэмакратычна абраны старшыня Сергей Габрусяў. 23 траўня 1992 году адбылася сімвалічная закладка першага каменя ў падмурак ратушы. Тады, аднак, справа далей не пайшла. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы перадалі асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Это был репортаж с Могилёва. Я додам несколько исторических фактов. Первую драўляную Могилёвскую ратушу побудовали у 1578 году. Про 100 годов начали возводить мураваный будинок. Его скончили у 1692. До 1917 года в этом будинку заседали городские магистраты, городская дума. А от 3 жнивня 1926 года ратуша, как помник архитектуры, находилась под обороной державы. После Другой Всесветной войны пошкодженную Могилевскую ратушу мелися были обновить, але улетку 1957 года ее узорвали. До речи, фоторепортаж отзначення сьогоднішніх урочистостей у Могилеве з нагоди открытия отбудованої ратуши глядите на нашем сайте. Адрес свобода.орг.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, калі б Купала протягивал писать по-польску, як хотел того мать?
Магчыма, стал бы нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Мілоша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Белорусскую Атлантиду слухайте у наступной полугодинной части нашей программы. Тема сегодняшней передачи – лёсы белорусской интеллигенции за часы немецкой оккупации у годы Другой Сусветной войны. Зараз еще короткое поведомление на экономичные темы. Менш чем месяц протримался вызначенный кошт на палево у Беларуси. Рашеннем концерну «Белнафтахим» от 6 липеня черговый раз подвышается кошты на бензин больше, чем на 5%, а на дизельное палево амаль на 10%. Таким чином, одня дели за литр бензину 92 доведется платить на 120 рублей более, а 95-го 130 рублей повышение цены. Дизельное палево подорожее на 190 рублей. А пошний раз нафтопродукты у Беларуси дорожели все лето 10 червеня. Тады кошты были подвышены у среднем на 5% на бензин, а на дизпалево амаль на 15%. И нареште наступная сторонка нашей программы – звонки на свободу. Святкаванне ў Беларусі 3 ліпеня, лёс архітэктурнай спадчыны Менску, таксама іншая тэма ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 ліпеня у чарговую гадавіну вызвалення Менску ад нацыстаў у Беларусі адзначаецца дзень незалежнасці. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
По поводу призыва чащему по радио ко дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот властью, которая ею управляет, хватает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белое. Спасибо, город молодежный.
Якое тут свята? Незалежність Беларусі. Ми незалежні, ми окупіровані большевиками. Треба розбивати Сталіна лінію, Сталіна помнік виносити, Леніна і всі інші, що надіжлі, у нас не потрібні.
Хочу виказати міркування. Праздник, день нашого победителя. Так мене цікавить. Кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник? Дякую, Виктор.
На питання адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
У Беларусі
Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адрадзілася традыцыя сталінска-брэжнеўскіх псеўдасвятаў. Яны страшэнна дарагія. Частку людзей на іх зганяюць для стварэння масавасці. Ну, а частка, не маючы ані высокага культурнага роўню, ані роўню запатрабаванняў, у тым ліку да свайго вольнага часу, прыходзіць на танныя відовішчы. Я думаю, што ва ўмовах празрыстасці бюджэтнай, ва ўмовах справаздачнасці мясцовых і цэнтральных уладаў, ні адна адказная ўлада перад абліччам эканамічнага крызісу такую раскошу, такое марнатраўства сабе бы ніколі не дазволіла.
Будынак былой нацыянальнай бібліятэкі плануецца да разбурэння, а на ягоным месцы ўзвядзення новых адміністрацыйных устаноў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Пасля вайны ў Мінску былі сплашныя руіны, але некаторыя будынкі засталіся, у тым ліку і бібліятэка, дом афіцэру і іншыя. Таму бібліятэку рушыць не трэба, нехай стаіць як помнік савецкаму часу. Рэканструкцыю ўнутраніх памяшканняў можна зрабіць, дзе можа праводзіцца сходы, ды і суддзям знойдзецца месца. Трэба эканоміць грошы. Ларыса, горад Мінск.
Здание Государственной библиотеки представляет собой гигантскую, большую ценность. Образец архитектуры конструктивизма первой половины прошлого столетия. Таких у нас несколько зданий. Поэтому я обращаюсь к выдающимся белорусским писателям Геннадию Николаевичу Буравскину, Григору Бородулину. Опубликуйте деловое письмо, обращение к президенту нашей страны Александру Георгиевичу Лукашенко. Малограмотные чиновники, которые вознеслись, просто подставили президента, если он дал согласие.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свобода». Працягваем программу.
Беларуская влада и президент, и чиновники, и депутаты у апошний час все частей заявляют, что НАТО у нашей мяжи, вороги справа, вороги слева, идет заполохование насельництва. Я не разумею, чего влада так полохается. У нас побудованы такие бастион, такие форпост, как линия Сталина. Там можно долго тримать оборону, каб ворога не подпустить к Москве. Зараз там штодённо идут тренировки. У нас у НАТО таких умацеваний нет. И треба все робить, каб яны не скралі чартяжы. Дякую за увагу, Ілля Копыл.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.